ô longo, tsy andino soa safa izao, fa raha marina ro volaniko amiao ary abaka amin'ny baiboly ao izao. Antany etoa le misy mpanapaky roa e. Ty anara ty raiky le atao hoe Zanahary, tsy mbe misy ota rekiny. Anaminy ao ro misy fahatsara tonga lafatsy. Ty anara ty raiky ndraiky le devoly, zay raty mare rekiny ty baba ty vandy sy ty faharatia. Hala ndraiky ty olo antany etoa, lako moa fa Zanahary izao le halany mare. Anafo be any ro pisy azy, io ro toera fanafaiza-janahary any ty devoly sy ty olo raty. Hijaly mare sy ikoikoiky, tsy hisy fiafaraha ty olo tafazilikao. Ty lala ty devoly na ty lala ty faharatia ro mindaimbao. Tsy lenalena ty olo mandeha amin'io lala io. Tsao lahy mba namandreo keria ka tsy mahatsiaro ty tena ao. Hitao iaby ndra ty fahavandesa, ndra ty fitapitaky, ty famerivere, ty safa maloto sy ty raty isan-karazany. Laha mandeha ho izao maraimaray ty ndaty, le izao ty raha avo azy. Laha vao maty rekiny le mandeha amin'ity toeran'ny devoly any. Zanahary ro mpanapaky bevata mare, mahery noho ty devoly rekiny. Fe rekiny kosa le ty antikany, nanome fiadana sy fifalia ho an'ity fon'olo jiaby rekiny. Toera soa mare ro misy an'y Zanahary sady mahafinaritsy tokoa. Faly sy ho korazy maraimaray ty ndaty tafilitsyany amin'io toera io zao, tsy mba hitaky fahoria sy fahavaka sy maiky ary arety mba amin'ity fahafatesa ty ndaty ihany. Tsy misy raha raty any lata raiky, fe ty ndaty mandeha amin'ity lalan-janahary avao ro hamanta any lafa maty. Ty ndaty antany etoa lefa samby nandeha tamin'ity lala ty devoly jiaby, fe misy ty olo raiky tsy nandeha amin'izao ary raikiny avao ro mpamotaky ndaty ireo eo ampelatana ty devoly, le Jesosy zanak' Zanahary izao. Jesosy ro niasa ty lala minday amin'ny Zanahary ihany, ka rekiny ro mpitariky ty olo koa amin'izany dia ty ndaty niala amin'ity lala ty devoly. Miova lala ndaty ireo satria fatany ty raty nanoviny. Hain'rozy soa fa maty ho an'rozy ty Jesosy. Lefa izany nomen-Janahary fiainam-baovao rozy ary nomeny herikea hahafahany miay anainyity fahadiovam-po sy fahasoavan-draha. Maro ty ndaty te hilitsy an-danitra any lafa baka maty, fa tsy hain'rozy ty lalam-bao. Maro ty olo matanjaky ro mivola sy mihevitsy fa amin'ity herin'ny vatany sy ty asa soa nanoviny ro hiaviany an-danitra any. Tsy ilan'rozy ty Jesosy, ka mbe ho avy ty andro raiky hatsapahany ty fahadisoany. Fa laha ty any ty ho avy an-danitra any, le tsy maintsy miala amin'ity lalany rozy ka manaiky ty lala atoron-janahary an-rozy. Fe tikany le samby manao ty raty feny fahota, ka le tsy azo tikany atao ty minday faharatia tikany an-danitra any, ary le tsy mahazo mandeha amin'ny lalan-janahary tikany laha tsy efa napotaka Jesosy tsy aby ty fahotatikany. Tea ao va ty ho avy amin'ity fifitaran-janahary? Ambarao amin'i Jesosy fa riha le mila vatany ty handeha amin'ity lalany, mivolana aminy ianany ko fa raikiny mijanjy anao maraimaray. Laha mikaiky an'i Jesosy riha, le hataony malio miaraka amin'izay ty fo ao. Hafahany amin'ity fanandevoza devoly riha, hafitany sy ampitoboany amin'ny lalan-janahary riha, ary ho mpanjaka ao ty Zanahary eo amin'ity fiaina ao.